Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre, dobro vam veče, dobro nam došli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Večeras će na naša pitanja odgovarati sveštenik Darko Pejić, paroh Bjelopoljski. Oče Darko, pomaže Bog, blagoslovite i dobro nam došli.
Bog pomogao i Bog blagoslovio i bolje vas našao.
Za vas, draga braći i sestre, poziv da svoja pitanja za ovu našu emisiju postavljate na broj telefona Radija Svetigora 041-231-633, porukom na broj 069-23-22-13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Evo, oče Darko, kao što znate, uobičajeno i ove emisije počinjemo temom praznika, pa bliži se praznik svetog velikomučenika Dimitrija, koga ćemo proslaviti utorak 8. novembra, pa da nam kažete nešto o ovom velikom prazniku koji je i nebeski zaštitnik mnogih porodica, mnogi slave Mitrovdan kod nas. A i usput da kažete kako na najbolji način da vjernici proslave svoju krsnu slavu.
Ovako, prvo da poželim svima slave svetoga velikomučenika Dimitrija kao svoga zaštitnika i svoju krsnu slavu, da poželimo sretnu slavu, da bude to blagosloven dan, da se naučimo onome što smo mnogo davno zaboravili. Mi danas kad pomenemo svetitelje, pominjujemo kao nešto daleko, kao nešto neostvarivo. Za nas su svetitelji postali neko je takmičenje, pohvala i tako, a u stvari prvi zadatak prema svetitelju trebamo da mu se molimo i da se ugledamo na njega, da nam bude obrazac njegov život, da se saobražavamo njegovom životu, da se ugledamo na njega i njegovo žitije, da bi se i mi upodobili i udostojili, da se upodobili njemu, a udostojili nebeskog carstva, jer da bi neko postao svet, treba sveto, da se potrudi sveto i da živi. Sveti velikomučenik Dimitrije je grčki svetitelj, bio je vojvoda grada Soluna i upravnik te oblasti, veoma rano je naslijedio svoga oca na tome mjestu. Međutim, bio je hrišćanin, postradao je u početkom 4. vijeka zato što se nije htio odreći Hrista. Smatra se, tako je zapisano u žitiju, da je on svetitelj koji je u tamnici blagoslovio mladića Nestora, koji je izašao i ubio gladijatora Lija, koji je ubio mnogo hrišćana u areni, ismijavajući hrišćansku vjeru i govoreći gdje je Bog vaš zašao ne pomogne. On je blagoslovio mladića Nestora, koji je imao 18 godina, koji je izašao i pobjedio u areni, pobjedio Lija. porazio ga da više ne huli ovaj na ime Hristovo. A vojvod rimski car, saznavši ko je kriv, zašto mu je ubijen njegov omiljeni gladijator, posle u tamnicu vojnike i kaže da su ga u tamnici proboli sa 5 kopalja, te je izdahnuo imao 5 rana, kao što je imao i gospod kome je služio i koga je slavio do zadnjega i koga slavi i slavit će u sve vjekove, gospod naš Isus Hristos, koji je također raspet na krstu, znači proboden klinima, prikovan za krstove noge i ruke, to je 4, i kopljen probodeno rebro, znači također 5 rana. Eto, i to je simbolika jedna sledovanja Hristu. Još od ranih vremena u našem narodu se slavio on kao veliki zaštitnik, veliki pomoćnik i brzi pomoćnik, a njegove čudotvorne moći danas se nalaze u hramu Svetog Dimitrija u Solunu, mnogi mu se poklanjaju i odlaze. Jedan je od rijetkih koga je crkva proglasila velikom mučenikom, znači samo ime, onaj koji je veliko, velike muke i velika stradanja podnio za ime Hristovo. Kod nas ovdje u Bijelom polju slave Vojinovići, Krgovići, Čabarkafe, to su bratstva koje slave Svetoga Dimitrija kao i svoju krsnu slavu. I još jednom želim da iskoristim priliku da im čestitam i da im Sveti Dimitrije dođe na zdravlje i na napredak i na svaku radost njima i njihovim porodicama, a da pomogne i da čuva sav naš rod.
Evo i mi se pridružujemo čestitkama oca Darka i evo ovako naprijed želimo svim svečarima srećan Mitrovdan i da ga u miru i radosti proslave u krugu svojih porodica. Evo da pređemo i na drugu temu. Danas je 20. nedjelja po duhovima, pa da nam oče Darko protumačite evanđelje koje se čita na ovu svetu nedjelju.
Naravno, samo da se i izvinim i vašim slušaocima i vama, pošto ste mi u početku ovoga razgovora zamolili me da kažem nekoliko riječi o tome kako bi trebalo da se slavi krsna slava, samo znači da kažemo da sveti velikomučenik Dimitrije, znači uvijek je 8. novembra, međutim desi se nekada da padne u posni dan, u srijedu ili petak, nekada je u mrsni dan, i molio bih sve naše svečare da obrate pažnju na to i da paze, slavimo svetitelje koji se cijel život svoj trudili se da ispune svaku zapovijest Božju, žive po evanđelju Hristovom, a mi, ništa nam nije, čini mi se, lakše nego post ostaviti i zaboraviti. Neophodno bi bilo da ako se slavi slava, ako padne u postan dan i srijedi ili petak, da se otposti. Mi slavu slavimo za zdravlje i napredak i dobro svoje porodice i svoga doma. Ako ga mrsimo, ajde prvo što činimo grijeh što mi mrsimo, a zatim drugi grijeh koji također činimo, što ćemo omrsiti i sablazniti i ogriješiti se i od svoje goste, ljude koji nam u dom dolaze. Da se to ne bi dešavalo, trebalo bi paziti, pogotovo u današnje vrijeme, nije toliko teško i nije velika razlika više ni što se tiče, lako se dolazi i do jedne i do druge vrste hrane. Možda je postna hrana malo više traži od truda domaćina i domaćice oko pripreme same hrane, ali što se tiče same cijene, mislim da je otprilike to nešto postalo slično. A na kraju krajeva, slava nam je jedan dan u godini, zašto se ne potruditi i malo više i da se spremi i da se dočeka i da se proslavi kako treba. Ono što bi prvo u domu trebalo uraditi, to je znači da uoči slave svoje upalimo kandilo i da okadimo dom svoj. Zatim odnesemo slavski kolač i slavsko žico u crkvu ili gdje dolazi sveštenik u dom, znači pozvati sveštenika, ali u svakom slučaju da prestanemo da nam slave budu samo skupljanje na jelo i piće, ili kako kaže narod naš to zove krkanluci, da nam je jedino važno najesti i napiti taj dan. Slava bez molitve, znači ako se ne pomolimo za zdravlje i napredak svoga doma, ako je postan dan, ako ne postimo, to nije slava. E onda možemo ga nazvati paganskim običajem kako god hoćemo, ali nikakvoga dobra ni nama ni našoj porodici, a Boga mi ni gostima, nikome neće donijeti. Spremiti slavski kolač, pozvati sveštenika ili odnijeti u hram zajedno sa svojim sveštenikom, pomoliti se gospodu. Na sami dan slave trebali bi domaćin i porodica ili makar veći dio porodice obavezno dan da počnu sa svetom liturgijom. Tamo gdje postoji navika i gdje smo se naučili i da se otprosti i da se porodica pričesti u taj dan. Da se molitvom obratimo najprije svome svetitelju, svome ugodniku, zatim kući kad dođemo da upalimo slavsku svijeću, da okladimo dom i goste naše, da se prekrstimo Bogu, pomolimo, sjednemo za trpezu, razgovori za trpezom. Ne moraju sada strogo da budu duhovne, ali bi trebali da budu ozbiljni razgovori, razgovori i teme životne, da jednostavno živimo u vremenima kad je stalno svugdje se pojavljuju i bolesti, i nesreće, i zavade, i trebali bi makar te dane ili taj dan provesti u ozbiljnim razgovorima, posvećeni i pazeći više jedni na druge, pazeći da nam svetitelji, da nam Bog i čovjek kao biće njegove tvorevina, njegova ikona njegova, budu u centru zbivanja. A onda, znači, nije nikakav, neće ništa biti strašno i ako se zapjeva i ako se malo našalimo pa razgovaramo, ali opet kažem, imati mjere. Ja sam govorio ovdje isto za našu televiziju u Bijelome polju, jedan loš običaj koji je nažalost nama je sve se pretvorilo u takmičenje, pa se takmiče ko će napraviti veću kuću, pa ko će unijeti više i bolje namještaj u njoj. Nažalost, često puta se desi da nam i slava se pretvori u to ko će spremiti bolje, ko će više spremiti i tako dalje. Grijeh je da siromašna porodica, pogotovo porodica koja je teže živi, da se zadužuje i to da bi taj dan najeli i napili narod koji će često puta se desi, neće ni prekoračiti prag iz kuće izlazeći, već će reći ovo mu je bilo ovako, ono mu je nakon naće stotinu primjedbi. A siromašno kažu sebe i svoju porodicu zadužuje da pola godine poslije ne može da oporavi da živi. Slava treba da nam bude slika života, onako kako živimo, da nam tako bude i za trpezom i na trpezi. Isto je grijeh da čovjek koji ima da sakrije, znači da postavi siromašno i ne treba se, nije problem ako želi da sačuva skromnost za trpezom, ali onda neka učini milostinju prema onome siromaku. Mi kažemo ne znamo nekog siromaka i tako pored svakoga od nas negdje u kući do nas ili nekoliko stotina metara dalje živi barem jedan siromak koga znamo i kome možemo ili vičiti po djetetu, poslati nešto od hrane ili od onoga što se spremilo, s čime mislimo i kanimo dočekati goste svoje. Nekada je dan na dan slavi dom bio otvoren, smo imali ni zvali ovoga ili onoga, nego jednostavno bio otvoren za putnika, namjernika i za siromaka i domaćini i njegova porodica bi stojali i služili za trpezom i time pokazivali pokornost svoju pred Bogom i pred svetiteljom koga slave, ali i gostoljublje kao što je Avram, znači stojeći pred gostima u domu svome, pokazujući ljubav i poštovanje prema gostima. Mislim da bi trebali oko toga da se potrudimo, da malo vratimo smisao slave, da svako od nas nauči barem neke osnovne stvari o svome svetitelju, da umijemo toliko makar da se prekrstimo, da kažemo Sveti Dimitrije, pomozi nam da naučimo da pročita domaćin, da se prekrsti dok kadi kuću svoju, da pročita Oče naš i barem još neku molitvu ili tropar svoje krsne slave. Tako trebali bi da se trudimo da na svake godine nešto još unaprijedimo i ali prevashodno u duhovnom smislu da budemo svake godine, svaka nova krsna slava koja nam dolazi, da bude radosnija, da bude pobožnija, da budemo bliži Bogu i svetitelju svome, pa će i on useliti se u naše domove i u naša srca. Toliko, znači, o svetome Dimitriju i o krsnoj slavi. Eto, mislim, nadam se da nisam odužio mnogo. Što se tiče današnje evanđelje 20. nedelje po duhovima, ovo evanđelje se naziva evanđelje vaskrsitelja i pobjeditelja smrti Gospoda našeg Isusa Hrista. U ovom evanđelju Gospod vaskrsava sina jedinca, udovice u gradu Nainu. Kaže da ti ulazio u grad, srete ga ogroman narod, povorka koja je iznosila mrtvaca, majka sina jedinca, pratila je na grob, u groblje. Za njom iđaše veliki narod, to govori da je bila iz ugledne porodice i da je bila veoma cijenjena i poštovana u tome gradu i tome narodu, kaže, veliki plač i cuga se, i sažali se Hristos nad njom i zaustavi povorku i reče ženi, ne plači. Mi znamo da Gospod dosta puta u evanđelju, kroz evanđelje poziva čovjeka da suzama omije grijehe svoje i poziva ga na plač. Međutim, ovdje ženi govori ne plači. Zbog čega? Zato što to nisu bile suze pokajanja, ni suze iskreno obraćanja Bogu, to su bile suze očaja, suze ljutnje, gnjeva, izgubila je muža, ostala sad i bez sina jedinca, ostala sama na svijetu, a nije imala, nažalost, Boga u srcu svome. Takvu ženu, da bi je iscijelio od očaja, Gospod zaustavlja, privazi, dohvaća se do sanduka, do mladića i govori mu, mladiću, tebi govorim mu, tebi govorim, ustani. I kaže, ustade mladić i progovori i dade ga Gospod majici njegovoj. Isto kao što ga je dao u utrobi kada je začeti, kada ga je majka rodila, kao što ga je Gospod dao kroz darovavši mu život u utrobi majke njegove, ponovo mu daruje život i ponovo ga daje majci. Time Gospod hoće da kaže i majci, ali svom onome narodu, da je on gospodar života i smrti, da onaj ko vjeruje u njega i ko se njemu obraća, neće vidjeti smrti vavijek. Ovo je također još jedna divna utjeha. Ja sam jutros govorio u crkvi, jedna također stvar koja je, nažalost, u našem narodu, mnogo imamo starih i nemoćnih, mnogo imamo mladih koji su u bolnicama, mnogo ima teških bolesti koji se svaki dan pojavljuju nove i nove, i ljudi su često puta očajni, i ja stalno govorim i molim parohijane svoje, kada se desi bolest. Tako su nekada radili naši stari. Najprije se zove sveštenik, ispovijedi se, proča se molitva za zdravlje, pričesti se bolesnik, pa onda ide i kod ljekara, i kad se nigdje crkva ne govori da se ne treba obraćati ljekaru i da se ne treba liječiti. Ali trebamo najprije da se obratimo darodavcu svih dobara, onome u čim je rukama i smrt i život, i onome koji je vlastan, da i pošto umre čovjek, ima vlast nad dušom njegovom i nad tijelom njegovim. Zbog toga potrebno bi bilo u tim situacijama, kad god naiđe bolest ili bilo što, da se najprije obratimo svešteniku svome, porodica, djeca, ako je roditelj bolestan, roditelji, ako je dijete bolesno, da prosimo molitvu, da ispovijedimo čovjeka, dijete, da ga pričestimo, i onda s Božjom pomoći, sa nadom u Gospoda, poći i liječiti se. Pa ako Gospod da ozdravi čovjek, produžen mu je život, da se kaje i da se popravlja. Ako se desi da se upokoji, opet je molitvom i pričešćem omiven i pripremljen, i otvorena su mu vrata vječnosti, vrata koje vode u život vječan. Evanđelju piše, i Hristos je to rekao i svetim apostolima i narodu, koji ne jede tijelo moje, ne pije krv moju, nije u meni, ni ja u njemu, i neće vidjeti život vječni. Zbog toga je hrišćanima neophodno, pokajanje, ispovijest i pričešće. Zatim, kada umre čovjek, često puta sahranjujemo naše mile i drage bez opjeva. I to je jedna također veoma loša i strašna stvar kod našega naroda. To govori, u stvari, mi kažemo, eto kako se vraćamo Bogu i koliko smo se približili, u stvari to govori o nama, da mi nismo, da nas čeka još dugačak i težak put do velikog i potpunog popravljanja i pokajanja. Jer sahraniti čovjeka, ikonu Božju, predati ga zemlji i predati ga vječnosti, a ne omiti ga molitvom, i ne obaviti opijeva i ne upaliti svijeće, ne pomoliti se za pokoj duše i za rajsko naselje, sahraniti u stvari znači sahraniti, sačuvati. Sačuvati za vječnost, to znači dušu molitvom sačuvati za vječnost i predati Gospodu. Mi smo, nažalost, te stvari, još smo daleko od njih, ali popravlja se naš narod, imamo još mnogo dugačak puta pređemo, ali nadamo se da nas Gospod neće ostaviti neutješni, da nas neće skrenuti sa toga puta, nego da će nas pomoći da još brže stanemo na taj put i da čvrsto hrišćanski idemo tim putem do kraja našeg života.
Pitajte sveštenika.
Evo da pređemo, oče Darko, na pitanja naših slušalaca. Naša slušateljka kaže da njena ćerka treba da operiše mladež na vratu koji ima od rođenja, da su ljekari konstatovali da on raste i uputili je hirurgu. Interesuje je kako to da posmatra u kontekstu navedenog predavanja i da se ponaša u hrišćanskom duhu, imajući u vidu da ljekari u dosta slučajeva griješe i u dijagnostici i u intervencijama.
Pa kao što sam rekao prije, u dijelu svoje besede, sve što radimo, a pogotovo kad idemo kod ljekara, trebamo najprije da se pomolimo Bogu. Da se, i ako možemo, ako smo u mogućnosti da otpostimo i da se ispovijedimo, da se pričestimo. Zatim je veoma bitno da znamo da li to radimo iz estetskih razloga, da bi bili, da bi se uljepšali, ili ne znam da li nam taj mladež se smeta ili nam čisto, kako kažu, bode oči. Da li se činimo manje lijepima ili mislim da ćemo biti više lijepi ako ga maknemo i tako. Jednostavno, ti mladeži makom su neka mjesta ili centri koji skupljaju ono negativno iz organizma. Sada, kako kažu, on je mladež i svako to mjesto u organizmu čovjeku, kažu da ima hiljade tih potencijalnih tumora u čovjekovom organizmu, međutim oni obično isisavaju i skupljaju ono negativno iz organizma u te tačke. Šta je problem kada se desi da počne da se dešava obrnut proces, kad on umjesto da skuplja i čuva, kad počne da emituje iz sebe i da širi kroz organizam. Šta su tome razlozi, to mislim da je jednostavno ovo vrijeme u kojem živimo, nestabilnost i psihička i duhovna ljudi, rastrzanost, iskidanost, a onda i sve ostalo što nas nesmirenje, sve to čini se da se ti postupci ubrzavaju i da negativno djeluju na organizam. Ako su ljekari rekli da je postoji malignitet i da je postoji opasnost po organizam, mislim da neće ništa biti strašno ako maknu to.
Oče, šta se to dešava sa ljudima koji kada izađu iz crkvenog braka praktično mrze jedni druge i žele loše onom drugom? Da li je ovdje bila uopšte prisutna ljubav i gdje je danas požrtvovanje u braku, što je uslovilo da ljudi postaju egoistični? Zašto je oduvijek bila tanka linija između ljubavi i mržnje? Da li je sve ovo uslovljeno gubitkom Boga u nama još od prvog pada?
Znate, čudno je to stvar, kako čovjek čim pogriješi, traži krivca. U stvari, to je dokaz da je pogriješio. Nikad god bilo da tražimo uzrok u praroditeljima našim ili u roditeljima našim ili u djeci našoj, ali sve to govori u stvari o nekoj vrsti naše krivice. Kada ulazi čovjek u brak, prvo znači treba imati, ono što sam prije rekao, imati molitvu, imati vjeru u Boga, da će i tražiti pomoć, naravno, u Boga, jer čovjek bez Boga sam teško ne može, da može išta. Ima jedna pričica, mnogo mi je onako ostala interesantna. Neki mladić je pitao našega blaženo počećeg patrijarha Pavla, vaša svetosti, da se pomolite da nađem dobru djevojku, da bi se oženio i tako. A on ga je pitao, mladić, a šta ti misliš, jesi li ti dobar? Šta smatraš za sebe, jesi li dobar? On je rekao, pa ja smatram da jesam dobar. Onda mu je patrijarh naš rekao, ako dobri uzmu dobre, šta ćemo sa lošima? Također, tako i u braku. Onaj ko uđe u brak sa namjerom i sa računicom, računajući da će mu brak nešto dati, da će iz braka samo uzimati i crpiti i grabiti, nikada neće imati blagoslov u braku. U brak se ulazi sa spremnošću na još veću žrtvu, na još više davanja. Dok je čovjek bio sam, morao je i odgovarao samo za sebe i morao je da brine samo o sebi i svojoj duši. Kad uđe u brak, odgovara i za svoju suprugu, i za njenu dušu, naravno, ako Bog im dadne djecu, i za djecu, i za njihove duše. To znači traži još odricanja i još žrtve. Tamo gdje brak počiva na odricanju i na žrtvi i na davanju, taj će brak da traji i da živi. Ako jedno ima u braku koje je spremno da se odriče i da se žrtvuje, može se, i velika je šansa i velika vjerovatnoća. Naravno, opet čovjek ne uzme svoju snagu i svoju moć, nego u milost i pomoć Božju. Velika je šansa da taj brak opstane i da živi i da se razvije ljubav i drugoga supružnika ili supruge, u zavisnosti ko pita i na koga se odnosi, može da se utemelji i da bude to blagosloveni sretan brak. Sveti apostol Pavle nas uči i govori tamo gdje su, recimo, dešavalo se ranije mešoviti brakovi ili brakovi između hrišćanina i mnogobožkinje ili paganke, da se ne razvode, nego kaže se mužu možda ćeš spasti ženu i ženu možda ćeš spasti muža. Brak je, znači, tamo gdje postoji spremnost, gdje postoji ljubav i gdje postoji spremnost na žrtvu, opstaće brak i trajaće. Gdje se to izgubi, nego čovjek počne samo da traži i da ište iz toga braka, onda taj brak propada. Jer nema te zajednice iz koje se samo uzima koja neće propasti. Gospod nama, koji je sve milostivi, koji je najveći darodavac svih dobara, koji neprestano daje sve što nam je potrebno, ali isto traži da mi pokažemo ljubav i spremnost na žrtvu i na odricanje, da bi onda još svećom ljubavlju davao nam jedan davanje, nas zbližava i čini bližim Bogu. Tako je i u braku, tako je u svakoj vrsti zajednice. Kada čovjek se moli Bogu, što duže stoji, znači daje, žrtvuje svoje tijelo, noge trnu, umor ga savladava, međutim, što više podnosi i trpi, veća je nagrada. Tako je i to, brak traži žrtvu, traži odricanje, više žrtve i odricanja, više ljubavi u braku, bit će veća i nagrada.
Oh,
Pitajte sveštenika.
Kako to da se kaže da Boga niko nikada nije vidio, a opet se kaže, kaže naš slušalac, da je Mojsije govorio sa Bogom i vidio Bogu leđa, a isto kad se jako vrvao sa Bogom, rekao je gledah Boga licem u lice.
Znate kako, sve su to bile slike ili predstave Božje. Bilo da je sa Jakovom se vrvao anđeo, Mojsije vidio Gospoda, znači kako odlazi, ali ovdje se mi prevashodno misli na Božju ipostas, znači ono što Bog jeste. Mi možemo vidjeti i na kraju krajeva svakome čovjeku koji je ikada proveo na molitvi ili jednostavno Bog mu milosrđen svojim učinio da je nekada osjetio u nekom trenutku da zaigra srce, da ga ispuni neka radost koja je toliko se čini uzdigne, podigne čovjeka, da čovjek odjednom se čini da je najsretniji čovjek na svijetu. E, ta radost, ta božanska bliskost i to se ne može vidjeti, znači možemo samo osjetiti neke dijelove toga, sve naravno do ova proćenja Hrista kao Sina Božijeg, koga su i apostoli gledali licem u lice.
Slušateljka želi oče da objasnite zašto je gluma po svetim ocima neblagosloveno zanimanje. Kaže da je naišla čitajući duhovnu literaturu na nekoliko negativnih mišljenja o glumi, čak i osude, na primjer kod svetog Jovana Zlatoustog i još nekih svetih otaca. Da li se to odnosi samo na glumce i pozorišta tog vremena koja su se često rugala crkvi ili na glumu kao zanimanje uopšte?
Prvo, i danas se u našem narodu, kad hoćemo nekoga da iskritikujemo za dvoličnost i tako kažemo, ajde ne glumi, ili šta mi glumiš tu, znači misli se na neiskrenost. Mislim da nije gluma sama po sebi, znači mi imamo i znamo svi da postoje školske i crkvene predstave, znači u kojima mi pokušavamo djeci pogotovo približiti neke predstave, ili iz žitija svetih ili evanđelske i tako slike i ikone, one koje učine da djeca lakše ili često puta i odrasli da lakše razumiju evanđelje i riječ Božju i nauku Božju. Ono što je problem i što se često dešava da glumac izgubi svoju ličnost, pa onda počinje, kako kažu, uči se dvoličnosti, uči se da se krije, da ne pokaže pravu svoju ličnost, da ne pokazuje pravu svoju ličnost i onda da se poistovjećuje sa svojim likovima, da želeći često puta da umanji svoju odgovornost pred Bogom, da sakrije svoje grijehe, da sakrije svoje mane i svoje nedostatke. Zbog toga gluma nije dobra, jer istog čovjek treba da stoji pred Bogom onaka kakav jeste. Nije strašno kada čovjek griši. Strašno je kad čovjek ostaje uporan u grijehu, kad ne prepoznaje da je to grijeh, nego istrajava u zlu. E tako je i sa glumom, ako se uporno istrajava u dvoličnosti, ako se ličnost počinjava i naravno, pogledajmo u što se pretvorila, nažalost, gluma i vidjet ćemo koliko ima opravdanja, da više skoro nemoguće naći i vidjeti normalan film ili normalnu predstavu, gluma sve više postaje, pokazuje se njena ogoljenost i njena dvoličnost.
Evo opet pitanja o braku. Da kažete nešto o crkvenom braku, kako se uvodi u tajnu braka, kako se uvode budući supružnici u tajnu braka koji ne znaju ništa o tome, da li dvoje koji žele da se vjenčaju crkveno, a ne znaju tajnu braka i Svetog Duha, da se vjenčaju, zato što je to danas moderno, čine neku vrstu grijeha, da pritom ne žive crkvenim životom. I koliko crkva čini da se dvoje upoznaju sa svetom tajnom braka i šta je obaveza crkvenog braka?
Pa ovako, ono što je jedno od velikih zala, ajde, možemo mi sve kad nešto nije kako treba, mi to onda nazivamo i kažemo da je krivo vrijeme. Ne znam da li je krivo vrijeme, ali nešto nije dobro i to je činjenica. Mladi ljudi, ono, jedna loša, strašno loša navika koja je se, nažalost, odomaćila, to je da dvoje mladi ljudi, bez ikakve odgovornosti, bez savjeta, bez pitanja crkve, roditelja, bilo koga, odluče se da žive zajedno i jednostavno iznajme stan ili kuću i uzmu se za ruke i žive onako kao supružnici. Znači, jedino ako se posvađa ili nešto naljuta, onda ode svako sebi, i to im je super. Kad im prođe ljutnja, opet se sastanu, ali ni, znači, straha Božijega, ni podizanja djece iz toga braka, i žive godinama, nažalost, u takvim zajednicama. A onda u neko doba, kada dođe 30. 40. kad počne starost, kad naiđu prve bolesti i prvi strahovi, onda počnu da misle o braku, pa često puta na brzinu nešto sklope brak, pa onda još češće se desi da taj brak još brže se raspadne, jer su oni do tog trenutka živjeli slobodno, bez ikakvih obaveza, bez davanja, bez žrtve, nego samo uzimali onoliko koliko im se bilo potrebno, koliko im se sviđalo iz te zajednice. Odjednom dođe muž i žena, su u braku su, nema mrdanja, i dođe im to kao teret i nepodnošljiv teret, i onda dešavalo se, nažalost, da se vjenčaju čak i crkveno, i onda nakon nekoliko mjeseci ili nepune godine da se razilaze ljuti i ne znaju ni sami, kao pa eto, nije nikakav grijeh, nije razlog preljubanja, nego jednostavno ne možemo da živimo. A prije u nezakonitoj zajednici mogli da žive 5 godina ili 7 godina ili 10 godina, dokaz kako je zlo kada se čovjek, kada čovjek i đavolu sluša, kako je teško se posle popraviti. Međutim, nije nemoguće. U svakom slučaju, najbolje bi bilo i najidealnije mladić i djevojka koji se svide jedno drugome da porazgovaraju i sa svojim roditeljima i sa sveštenikom svojim i duhovnikom, i oni će ih uputiti. Ima tu mnogo stvari potrebni. Znamo da su mlad čovjek ima potrebu za zajednicom, i kako kažu, zaljube se jedin druge i desi se svega i svačega. Međutim, važno je ispovijediti se, pokajati se, i trebalo bi u brak ulaziti što čistiji i što černiji, jer će onda i brak i djeca iz toga braka biti blagoslovenija, jer kad u čist suv sipate, što je skupocenije nešto, gledamo da sud u koji sipamo to bude i također skupocenije. A brak, i ako Bog da, što kažu, djeca koje treba da se rode iz toga, je veliki blagoslov i veliki dar Boži, i trebalo bi s ljubavlju i da pazimo da sudovi budu čisti, omiveni i uređeni, da bi blagodat Božja sišla. Ranije postojao Oči crkva, ponovo to s Božom pomoću vraća, da se obavi predbračni ispit, najprije da dođu sa kumom i sa starim svatom kod sveštenika, da se obavi predbračni ispit, da se vidi da nisu u kakvom srodstvu, da nema kakve smetnje, potrebno je da budu kršteni oba dvoje, i ako nema nikakvih smetnji, onda znači da otposte, da se u ranim vremenima se na svetoj liturgiji obavljala sveta tajna braka, i mladenci bi se u toku liturgije i pričešćivali svetim darovima, i tako pokazivali zajednicu i jedinstvo. Tako počinjali, to im bi bio temelj, i to jeste temelj, i danas bi trebalo da bude temelj blagoslovenog i sretnog braka.
Slušalac je želio da uporedite riječi iz Evanđelja po Jovanu: u početku bješe Logos i Logos bješu Boga i Bog bješe Logos, u poređenju sa ispeci pareci, vođenjem računa o izgovoru.
Pa Logos je grčki naziv za riječ. U početku bješe Logos i Logos, u početku znači bješe riječ, i riječ bješe u Boga i Bog bješe riječ. Pod riječi se podrazumijeva drugo lice Svete Trojice, Gospod naš Isus Hristos, koji je, kako nam svjedoči sveci pravedni Mojsije, stvorio svijet riječ. I reče Bog neka bude svjetlost, i reče Bog i znači sve je riječi stvoreno. E to je ovaj drugo lice Svete Trojice, ovaj, a i speci pa reci znači ovaj da izvagamo, pa da kažemo, da pazimo na riječ kao ovaj veliki dar i kao najskupocjenije nešto što nam je Gospod dao. Riječ treba da bude naša slavljenje riječju svojom ovaj i srcem svojim, da slavimo Boga, da blagodarimo Bogu i da molimo se Bogu. I zbog toga dara koji nam je dat, da pazimo da riječ ne koristimo za psovanje, da kunemo, nego da blagosiljamo ovaj, i s ljubavlju ovaj, da svaku riječ koju izgovorimo da bude izvagana i odmjerena, da se ne rasipamo riječima, jer da ne prosipamo riječ, jer je to dar Boga i to čovjeka odvaja od svega ostaloga na zemlji stvorenoga.
Da protumačite heruvimsku pjesmu, dio mi koji heruvime izobražavamo, a tjelesni smo, u poređenju sa svuda prisutnošću misli i bliga.
Mi smo, ovdje se odnosi na vjerujući narod, znači od Iže heruvimi počinje liturgija vjernih u crkvi. I oni koji ostanu na hramu, u hramu, od toga trenutka podrazumijeva se da su kršteni, da su ispovjeđeni, da su spremni za svetopričeće, za sjedinjenje sa darovima. I treba, znači, svaka misao čovjeka, treba cijel život, ali u tim trenucima posebno da je uzignuta i okrenuta slavljenju Boga. Jer je taj dio liturgije, blagosinjanje i pretvaranje darova, molitve Gospodu, slavljenje imena Božijeg i sam Bog, prisustvo samoga Boga na svetoj liturgiji, govori nam da smo u bližini Božjoj onako kako su heruvimi i da budemo trepetni i da imamo straha Božjeg. Naravno, mi smo ljudi. Desi se često puta čovjeku dok stoji u svetome hramu da ne iđe misao, zabole ga leđa, bole noge, sve, stalno se nešto dešava, nešto što želi da nam odvuče. Da nam odvuče pažnju i misli od molitve. Međutim, čovjek treba u svakom trenutku da se prekrsti i da vrati misao na liturgiju i da s pažnjom sluša sveštenika i pjevnicu i ako zna i sam da učestvuje, znači sa pjevnicom u slavljenju, proslavljanju imena Božjega, to je liturgija vjerna i trebali bi svi, naravno onaj koji ima i loši glas i koji ne zna dovoljno, neka utiše u sebi, neka ponavlja za onima koji su za pjevnicom molitve i slavoslovlja, ali uglavnom da smo svi, svaka misa svakoga čovjeka koji je u hramu, da je okrenuta ka Boku.
Tumačenje blagoslovi duše moja Gospoda u poređenju sa pripremnim molitvama za svete tajne, isti slušalac pita.
Pa blagoslovi dušu moja Gospoda i sve što je u meni, sve to ime njegovo, znači misli se i na srce i na um i na svaki dio, svaki treptaj čovjeka, svaki pokret ruke, noge, da sve bude okrenuto. To je prva slava na svetoj liturgiji koja nas opet govori, ovo što sam govorio prije, heruvimsku pjesmu govori nam da saberemo cijelo svoje biće, ispustimo u srce i Gospodu da učinimo presto, da Gospod sjedne presto srca i da tako, znači koncentrisani, sabrani mislima svojim učestvujemo u svetoj liturgiji i slavimo ime Božje. Pripremne molitve za svete tajne, ja ne znam da li ovdje slušalac misli na molitve koje sveštenik obavlja pred početak svete liturgije ili na molitve pred sveto pričešće, ali su znači sve te molitve i sve cijel proces. U pravilu hrišćani naveče koji hoće sutradan na liturgiju i na službu, ne bi trebali da ostaju do kasno. Niko od drugih prijatelja, ni prijatelji kod njih u kući, ni u restoranima, ne znam ja, i omladina koja u današnje vrijeme u 10-11 tek kreće da izlazi, sutradan trebamo na liturgiju, trebalo bi na večer, koliko ko zna i umije. onaj ko nije imao dodira sa molitvama i ne zna, ali makar zabere misli svoje pre spavanje, da se prekrsti, upali se kandilo da gori u domu, pomolimo se onako kako znamo i umijemo, saberemo misli svoje i legnemo u kret, ne ostajati do kasno gledajući se vizu, znači ništa, ono što nam može rasvitati, misli što nas može skretati sa, mi se spremamo za svetu službu Božju, za liturgija kaže razgovor neba i zemlje, i to je, mislim da je lijepa rečenica i fino rečeno, za taj razgovor treba svako od nas da se spremi najbolje što umije.
Nasred mora kamen tvrdi, na kamenu crkva stoji.
Pitajte sveštenika.
Kakvog, oče Darko, smisla imaju mijene mjeseca u kalendaru?
Pa u crkvenom smislu nema, znači neki značaj mnogo. Sad ima tu se, po mijenama se određivalo, recimo, slavljenje Paske. Mi pravoslavni Vaskrs uvijek slavimo dan po Paski, znači u tome smislu da ima neke logike, ali što se tiče ono što naš narod zove mladi petak, mlada nedelja i tako, to je iz onog vremena kada se dosta teže živjelo, kada nije bilo dovoljno ni volova ni konja da se poroje, da se uspremi, pa se nažalost često puta dešalo da se radi i nedeljom i tako. Pa je onda narod, eto, da bi malo opravdao sebe, govorio kako su tri nedelje, eto, može se raditi, ali ta mlada nedelja da se tad ne radi. Domaćice naše žene bi uoči petka ili na taj mladi petak i uoči nedelje, ostavljali ranije pletiva, ranije se završavali poslovi. Eto, kao posebno smo slavili tu nedjelju, taj praznik. Međutim, kažemo u crkvenom smislu, ništa nije drugačija ta nedjelja od drugih, ali eto, narod je želeći da sebi malo lakša savjest, onda rekao, eto, i počeo da slavi posebno, da odvaja mladu nedjelju i tako.
Da li se, oče, svijest i savjest prepliću i dopunjavaju, i kako poroci vrline se ukorenjuju i podstiču jedni druge, i da li su zapovijesti ravnoteža ili kočnica?
Pa svijest je, znači, kad mi imamo svijest o nečemu što se dešava ili što se radi ili nečemu što radimo sami, a savjest je nešto što nas ukorijeva i što nas opominje da nešto radimo pravilno, nepravilno, da se griješimo, da radimo to na način koji nije dostojan, koji ne bi trebalo raditi. Savjest je i bit će prvi sud, pogotovo narodima koji nisu upoznali Hrista i hrišćanstvo i hrišćansku vjeru. I to je, znači, oni koji hoće da kažu, eto, kako nisu znali i zakone, njihova savjest će im biti sudija. Zatim, one se naravno dopunjavaju i prepliću, jer kroz svijest čovjek spoznaje šta valja i ne valja. Kroz savjest odabira dobro ili loše. Znači, u zavisnosti kakav je, ako je čovjeku mirna savjest, kako naši ljudi, pogotovo stari, imaju, obično kaže, mirno spava, ima mirnu savjest, znači nema nekih grijeha, nije se ogriješio o druge ljude i o Boga i o bližnjega svoga, oni, znači, jedno drugo postiču i opominju i straže jedno na drugim i dopunjavaju se. Međutim, ovo je sve opet i ovdje se na kraju pominju zapovijesti. Tamo gdje čovjek se približi Bogu, znači gdje ga savjest, a onda hrišćanin kroz vjeru svoju, gdje uđe u blizinu Božju, gdje čovjeka ljubav i blizina Božja ispune, onda zapovijesti gube smisao. Jer čovjeku koji voli Boga i bližnjega svoga, koji ispunjava zapovijesti Božje, zapovijesti nisu potrebne. Zapovijesti su za one nesavršene. Savršenima nema potrebe. Onaj ko voli čovjeka nema potrebe govoriti mu ne mrzi čovjeka ili voli čovjeka, jer je on svim bićem za čovjeka. Je li imalo potrebe neko da zapovijedi ili da kaže našem patrijarhu da voli čovjeka ili da voli narod? On je jednostavno svim svojim bićem, on je živio na taj način. On je ispunio zapovijest ljubavi i on je ukinuo u stvari zapovijest u srcu svome, jer mu je srce bilo prepuno ljubavi, i ljubav kad se zacari u čovjekovom srcu, onda preliva i nema kočnica i nema granice ljubavi. Ljubav sve snosi, sve trpi, sve prašta, ne nadima se, ne gordi se, ne mrzi, kako kaže sveti apostol Pavle u himni ljubavi.
Evo još jednog pitanja, malo neobičnog. Koji su dokazi da čovjek nije postao od majmuna?
Pa ima, na ovo pitanje ima još jedan, kad je neobično pitanje, ima neobičan i odgovor. Kažu da su svetoga vladiku Nikolaja Velimirovića negdje jednom došao u London na simpozijum u kome je bilo, znači bili su predstavnici naučnih kruga koji su tvrdili da čovjek ima veze sa majmunom i kroz svoje porijeklo. I naravno, ovamo teolozi, među kojima je bio jedan od najuglednijih, naš sveti vladika Nikolaj Velimirović, koji su branili crkveno predanje da je čovjek biće ikona Božja. I kad nekoliko puta se smjenjivali za govornicama iznoseći jedni drugi svoje dokaze, nisu se nimalo približili. Onda je vladika Nikolaj izašao još jednom za govornicu i rekao, pošto ovim našim razgovorima i preplicanju naših razloga nema kraja i nije se niko popustio ni za malo, najbolje da se mi raziđemo. Oni koji vjeruju vladici Nikolaju, neka ostane da im je Bog otac, oni koji vjeruju ovima drugima, neka ostane da im je majmun otac. Mislim da je ova teorija izmišljena u vrijeme nastala, je koliko znam, u Engleskoj od Darwina, a u stvari je napravljena da bi se cijena čovjekova umanjila. Znate kako, ako je čovjek ikona i biće Božje, nosi lik Božji ovaj, na sebi. Nije lako pucati u taj lik, jer to je svaki put kada pucamo u čovjeka ili ubijemo čovjeka, pucamo u Boga i ubijamo Boga. I strašno je milijun puta pucati u Boga. Međutim, ako je čovjek nastao od majmuna, ubiti nekoliko stotina majmuna ili miliona ili hiljada majmuna, pa nije toliko strašno. Mislim da su tako mislili tvorci te teorije, koji na kraju krajeva mislim da više niko ozbiljan i ne razmatra ovu teoriju. Pojavili su se posle mnoge druge teorije koje su također u domenu teorije. Ono što je važno, sve što od koga god da je došlo, bilo, ne daj Bože, i iz crkve da dođe, a umanjuje vrijednost čovjeka, njegovu ekonomiju, njegovu ličnost i njegovu ikonu, njegovu božansko dostojanstvo, nije dobro, jer jednostavno čovjek, hoćemo dokaze, imali nam boljih dokaza od presvete Bogomajke, od svetog Dimitrija, od našega svetog Vasilija Ostroškog. Oni su ikona Božja i mi trebamo da se ugledamo na njih, i to do toga dostojanstva da se držimo. Sve ovo ostalo je samo prosipanje magli. Ovo je teorija jedna koja je u jednom trenutku bila potrebna čovječanstvu, izbacili.
Kako, oče, najbolje da uskladimo porodične odnose u današnje vrijeme i koji su najveći izazovi danas što se ove teme tiče?
Prvo, ono što smo govorili vezano za svetinju braka, znači da mladi ljudi ne bježe od braka, nego da ulaze u brak koliko god mogu, čedniji i čistiji, da bi postavili dobar temelj, da bi se iz takve zajednice čiste i svete rodila čista djeca. Kada se rode čista djeca, roditelji da žive svetim životom. Prvo, da ne misle o tome i da im prevashodan zadatak bude da što više steknu i prigrabe, već da ostave svoje djece, kao da stiču, izgovarajući da stiču za njih sve što nepošteno steknu. Nisu ostavili svoje djeci blagoslov nego prokletstvo. I to im neće biti stepenice koji ih vode ka nebu, nego će biti kamen o vratu koji ih vuče u provaliju. Da će djeca noseći svoj krst morati da nose i krst roditelja. Zatim je također potrebno da muž i žena čuvaju svetinju braka, se u braku poštuju. Znači, velika je laž i obmana kad čovjek kaže desili se preljuba, prevario sam ženu i obrnuto. Nije žena se zaklela u ime čovjeka, on čovjek u ime ženina, nego svako za sebe. Prevarili smo sebe, slagali smo, mi smo postali manji ljudi ako učinimo prevaru. Mi smo sebe umanjili u očima Božim i u očima bližnjih naših, u očima naše porodice. Zatim, muž i žena koji ne čuvaju svetinju braka, kakav ugled da imaju kod svoje djece, kako da vaspitaju svoju djecu ako nisu. Ako krađom ostavljamo svoje djeci, nismo im ostavili blagoslov, nego učimo djecu da je krađa dozvoljena. Zato je potrebno, znači, da pazimo nekoliko stvari. Prvo, da čuvamo svetinju braka, zatim da čestito živimo i onda ćemo, naravno, idući nedeljom i praznikom, posebno, znači treba uvijek, ali posebno, dok su djeca mala, treba ih krstiti na vrijeme i dok su mali, voditi ih u hram i pričešćivati. Roditelji, mislim, u današnje vrijeme, često puta nisu svjesni kakav će odgovor i koliko će odgovarati za godine koje su djeca provela, a nisu se pričešćivala, i roditelji koji nisu naučili svoju djecu da se u hramu osjećaju kao u svojoj kući. A to, ako ne traži se nikakva posebna žrtva, samo nedeljom da se ustane, uzme dijete za ruku i povede u hram. Vjerujte mi, roditelji često puta kažu, pa ja bi naučio dijete, ja ne znam, povedi ga onome ko zna, vodi ga u hram, vodi ga Gospodu, pa će i onda Gospod prići djetetu, i mnogo više, kada pričešćujemo dijete i kada roditelji žive svetim životom, onaj anđeo čuvar koji stoji u blizini djeteta, bolji je čuvar djeteta nego stotine roditelja.
Slušalac je zamolio da kažete nešto o bdeniju koje pominje sveti apostol Pavle u poslanicama i u žitijima svetih koje se pominje, koje su svetitelji upražnjavali. Kada treba da se vrši i da li se ono vrši samo u hramu ili trebamo i mi kod kuće da ga vršimo?
Pa naravno, treba čovjek cijel život svoj da bdije. da straži nad sobom, nad svojim mislima, nad svojim srcem, nad svojim pokretima, i duše i tijela. Postoje naravno bdenja u hramovima uoči nedelje, uoči praznika, postoje svenoćna bdenja, međutim, mi, daj Bože, da se naučimo i da počnemo od nečega, da naučimo se, prvo bi trebao svaki hrišćan da se nauči u 7 dana makar da dođe na liturgiju. U 7 dana koliko ima sati, znači 1 sat da odvojimo da dođemo u hram, na molitvu, da dovedemo svoju djecu. Nama i taj sat težak, stojimo pa s noge na nogu, pa nervozni, pa, ali treba se početi. I kad se desi, ne znam kakve misli, da nas se drijema i sve moguće, bit će svega, sve što će se, djavo će na mnogi načine pokušati da čovjek odvoji od hrama i od liturgije. Čovjek treba da istrajava. Kao što smo spremni mnogo da podnesemo i žege, i sunce, i kiše, i nevremena, da bi donijeli kući parče hljeba, da nahranimo djecu svoju, da ne budu gladne. Možemo malo, što kažu, nervoze, malo muke i malo podnijeti stojeći na molitvi, da bi djetetu donijeli duhovne hrane. Naravno i sebi, i roditelj stojeći na molitvi, moleći se i ispravljajući sebe, daje djetetu primjer. Djetetu i uopšte ljudima u današnje vrijeme ne treba riječi, treba primjera. Nažalost, tu smo svi, mi sveštenici, svako od nas i hrišćani, tu smo pomalo zakazali. Sveti Jovan Zlatust kaže, kada bi mi hrišćani bili pravi hrišćani, živjeli po onome kako nam je Gospod ostavio po evanđelju njegovom, u svijetu ne bi bilo ne znam božaca.
Da li, oče, možete reći nešto više o tome kako se pravilno ispovijediti i da nam preporučite neku duhovnu literaturu svetih otaca o tome?
Ono što je najteže prenijeti na čovjeka, to je povjerenje. Kad čovjek stekne povjerenje, bilo prema svešteniku tamo u nekom hramu ili prema nekom duhovniku u manastiru, onda sve ide polako. Nema tog sveštenika koji bi sad mogao reći čovjeku, ne znam, ja uradi to i to. Najbolji način je doći do sveštenika. Doći u hram, popričati sa sveštenikom. Ali znači ne čekati pred pričešće ili kad su velike guže, nego u sred dana, Bog je danas dao i telefone i sve, nazovemo svoga sveštenika, oče, došao bi do vas, bih da popričam. I onda, to jeste parohija, to jeste, zato se svešteniku govori oče, u tome duhovnom smislu, da on duhovno rukovodi naš život savjetima i tako da. Kad se postavi jedna vrsta zajednice, koliko god taj sveštenik činilo nam se da je dobar ili loš, da umije ili ne umije da ispovijeda, ispovijest jeste za sveštenika jedno od najtežih. Starci i duhovnici su toliko rijetki, i mislim pogotovo u današnje vrijeme, zato što treba ispuniti pa poučiti. A to nije lako. Međutim, ono što je bitno, svaki sveštenik treba da voli svoje parohijane. Da mu nisu dosadni, da mu nisu teški. Da, kad im čita molitvu za zdravlje, ili za bilo šta što požele, da to radimo srcem i ljubavlju. Da ne bude samo, ajde dođi, ajde na brzinu, ajde požuri, ajde žuri. Znači, da sve što radimo, radimo sa posvećenošću. I kad čovjek osjeti da mi, da se trudimo oko njega, i da imamo ljubav, onda će nam i Bog pomoći, ne naša mudrost, naša pamet, nego će nam Bog dati kako da poučimo, kako da rukovodimo ljudima. Znači, duhovnik nije uvijek i ne rukovodi svojim umom, nego nek se pouza u Boga, a Bog će pomoći. Imajmo ljubav za one koji nam dolaze, i ne tovarimo na njih teška bremena za nošenje, a sami ne. Dakle, uvijek sebi teže breme nego drugome. I onda ćemo to da nam bude neka mjera i bit ćemo onda dobri, i umjet ćemo da posavjetujemo onima kojima je savjet potreban, ali najvažnija je dužnost sveštenika da se trudi koliko god može da živi čestito, i da s ljubavlju, znači i služi službe, i s ljubavlju da prima svoje parohijane i da se brine o njima, da ima ljubav da ih primi u svoj dom i da nađe uvijek vremena, iako mu je parohijanin u bolnici ili u zatvoru ili u bilo kakvoj nevolji ili muci, ako je u teškoći nekoj, da se sveštenik nađe. Ako ne možemo ga posjetiti, možemo u hramu svome, može sveštenik pročitati uvijek molitvu i može u srcu svome nositi svakog svog parohijana i moliti se za njega.
Kako treba da izgleda jedna prava hrišćanska porodica? Kako da podučavamo djecu vjeri od malih nogu, da ih uvodimo u duhovnu literaturu i tajne crkve? I da li veliku ulogu u svemu ovome ima primjer roditelja?
Presudno. Najvažnije za djecu je da od stupanja u brak dvoje ljudi, da se trude da čestito žive. Da žive svetim životom, da postaju svetinje crkve, da idu na službe, da nema nervoze, da jednostavno od začeća djeteta utrobi majčino, svaki pokret duše majčine i očeve se prenosi na dijete. I ako su roditelji u tim trenucima nemirni, ako ima svađa, ako ima razora, da se poslije prenosi i ostaje djeci u nasljedstvo. Međutim, ako je mir, harmonija, ljubav, međusobno potpomaganje, razumijevanje, tako, i to se prenosi, ta krotost na djecu. Kad djeca počinju, naravno, od malih nogu, od najranijeg djetinjstva, nikad nije rano da se dijete krsti, da se u početku nosi u hram, posle vodi, da se pričešćuje. Čim napuni 40 dana po rođenju, dijete bi trebalo da se krsti. I od toga trenutka da se pričešćuje što češće. A kad odrastaju djeca i postaju svoji ljudi, sve manje ih kritikovati ili savjetiti, a sve više se muž i žena i roditelji sve više da se moli za svoju djecu. Jer često puta djeca su mladi, misle da su, mladost je takva da misle da sve mogu, da su pametniji od roditelja. Ne treba se prekirati mnogo i svađati, nego se Boga pozvati u pomoć i mnogo ćemo više dobra donijeti svoje djece.
Da li je umjerenost u svemu hrišćanska vrlina i kako da je razvijamo kod djece i odraslih, a naročito kod onih koji su tu umjerenost izgubili? I da li vrijeme ovog svijeta nosi neumjerenost kroz sve što nam se nudi?
U našoj je vlasti od uvijek bilo koliko ćemo uzeti i koliko nam je dosta. Znate, čovjek, najopasnije kad čovjek kaže daj mi da zaradim novca pa bi davao sirotinji. Onda kad zaradi malo, dan bi još malo, pa će onda više davati. I život mu prođe, odjednom dođe starost, on shvati da je cijel život skupljao, a da ništa nije dao. To je najopasnije. Znači, mi moramo od prvog dana i svoju djecu da učimo i sami, naravno, da budemo milostivi, da budemo milosrdni, da svaku hrišćansku vrlinu koja može i koliko možemo, imamo snage i tako, da razvijamo i da djeca naravno pored nas posmatrajući nas. I mi kad mislimo da djeca spavaju i da i dok spavaju, ako se molimo za njih, vjerujte mi, osjećaju i to se prenosi na djecu. Neumjerenost bilo koje vrste nije dobra. Čovjek ako se napije više vode no što je potrebno, hoće ga zaboriti samak pa što kaže od nadutosti ne može nigdje. Tako je i u vrlini, i u skromnosti, i u čestitosti. Ako se nemamo mjere, nego se pogordimo, i tako onda se isto nadima čovjek i djelu drugobatno i strašno u očima drugih ljudi, a pogotovo to hrišćani ne bi smjeli da budu. Hristos nam je rekao, vi ste svjetlo svijeta. Znači, trebamo tako da živimo, ne odgovaramo samo za sebe, nego trebamo i drugima da svjetlimo i za druge odgovaramo, tako trebamo i da se ponašamo.
Slušalac se javlja iz Vrnjačke Banje, kaže da se njegova baka jako razboljela, da je potpuno svjesna da je bolesna, pa pita kako da joj pomogne, kako da li da nađe nekog duhovnika koji bi porazgovarao sa njom i kako da joj pomogne.
Ja sam to rekao u početku, prvo neka se on pomoli Bogu zajedno sa bakom svojom, a onda neka zovnu nadležnog svoga sveštenika. Znači, ne treba preskakati. Ja sam zaboravio prije da kažem, jedan od duhovnika to rekao, veliki problem sa današnjim ljudima je što često puta oni u stvari ne traže duhovnika, nego istomišljenika. Mi dođemo kod sveštenika ili kod nekog duhovnog oca koji je čuven i tako, međutim, mi smo već formirali i mišljenje i imamo sve, postavljamo pitanja, već imamo odgovor. Ako se njegov odgovor ne poklopi sa onim što smo mi mislili o toj temi, to je loš duhovnik. I mi ga odbacujemo, idemo i tražimo. Takvi ljudi nikada neće naći sebi duhovnika. Jer duhovnik, pogotovo dobar duhovnik, neće nikome da češe uši, nego hoće da ispravi mu život i da ga nauči putu Božijem. Tako i ovome našem bratu Milovanu savjetujem. Iskreno se pomoli za baku Nadeždu i mi ćemo se pomoliti. Zovni nadležnog sveštenika. Neka dođe, neka popriča s njom, znači bilo bi dobro. Ako može baka da otpusti, ako ne, ako ne može da otpusti, neka se ispovijedi kod svoga sveštenika i neka je on pričesti i onda će polako ispovijesti, pričešće, učiniti ostalo i naučiti nas šta dalje da radimo.
Evo sljedećeg pitanja. Oče, kako se oporaviti nakon upotrebe antidepresiva i tableta za smirenje kao što su Xanax i Xalol?
Pa dobro, svaka tableta je zamjena. Znači, usred nedostatka naše, u jednom trenutku smo izgubili blizinu Božju, izgubili smo ljubav Božju, nismo bili u stanju da svoju dušu i svoj um okrenemo ka Bogu i onda smo našli zamjenu. E tako su pogotovo ove supstance na psihobazi koje umiruju i zavaravaju psihu. Najbolji je način postaviti sebi neko molitveno pravilo, a još bolje bi bilo opet otići do svoga sveštenika najprije, popričati s njime, ispovijediti se, da pročita molitvu za zdravlje i za ljude koji imaju psihičkih problema. Veoma je bitno da imaju, da postave sebi disciplinu. Neki je najobičnije, neki je to nešto što drugi čovjek s lakoćom radi. Ali neka postavi to pravilo neko osnovno sebi, da recimo pročita, ne znam ja, svaki dan Oče naš, da upali kandilo ili svijeće. Nek postavi sebi jedan rit, da ode na večernju službu ili da ide na liturgiju nedeljom, ali nek se drži toga. Pomalo, i onda će se polako, vratit će se ta duhovna i naravno molitva Bogu. Vratit će se duhovni mir i tablete će stupiti jer će ih opet zamijeniti milost i blizina Božja.
Slušalac pita, Oče, zašto je Bog poslao Muhameda poslije Hrista i da li ga je poslao?
Pa naravno, prvo, Bog nije poslao Muhameda. Muhameda su, ne želeći, znači da bilo čiju vjeru i religiju vrijeđam, ali on nije poslanik Božji, bar znači govorim kao sveštenik pravoslavne crkve, tako da ne znam tu, ne bi nešto posebno još rekao, da ne bi, ne želim da uvrijedim nikoga, Hristos je sin Božji, znamo u Evanđelju se zapisano ko su proroci Božji i ko su poslanici Božji koje je Gospod poslao. Muhammed nije poslanik Božji, ne u Evanđelju i ne u Svetome pismu.
Na koji način, Oče Darko, da se najbrže i najefektnije oslobodimo strasti osuđivanja?
Ljubavlju i milosrđem. Znači, kad god sretnemo nekoga čovjeka, umjesto da kažemo, gledaj ga kako je ružan, da kažemo, Gospode, čuvaj ga i vodi, ovo je brat moj.
Da li postoji molitva za zdravlje bližnje koji je trenutno težeg zdravstvenog stanja, kako bi uspjeli da kroz našu vjeru na neki način mu pomognemo da se Gospod smiluje i omogući da se zdravstveno stanje poboljša čudom Božijim?
Prvo, opet je naravno, mi hrišćanin treba da se moli i molimo se za cijel svijet. što nam je neko bliži srcu, više ćemo se srcem i moliti za njega. Najvažnije je znači da bližnjega volimo iskreno. I ta ljubav u srcu. I naš će učiniti da nam molitva bude plamena iz sveg srca, i da bude vrela i iskrena, i Bog će prije primiti, i to će i osjetiti bližnji naš. I pomoći mu Bog, naravno.
Da li bliskim ljudima treba da skrećemo pažnju na grijeh koji čine, ili da se samo molimo za njih, da se ne bi dogodilo nama da se mi pogordimo time što ukazujemo na grijeh, ili da ih tek tako opuštamo da žive u grijehu?
Ne treba čovjeka pustiti da živi u grijehu, ali ima lijepa izreka, grijeh kaže, čovjeka ne kaže. Iako nam je stvarno stalo do čovjeka, ukazat ćemo mu na grijeh njegov. Nažalost, živimo u vremenu, postala je neka vrsta licemjera više. Najbolji prijatelji kažu za sebe da su najbolji prijatelji, vidi ovoga kako krade, i on kaže, ne krade, snašao se. Više ne kažemo ni prijatelju lopo, nemoj da kradeš, to je grijeh, nego snašao se čovjek. To je jedna vrsta licemjera, to hrišćani ne priliči, hrišćani sudi na svakom mjestu. A pred prijateljima i pred čovjekom, samim tim pred Bogom, treba svugdje da bude svjedok i da svjedoči istinu. Ako neko govori neistino, znači laže, treba izbjegavati javno izobličavati ljude. Nego kako kažu, ako te zgriješi brat, pozovi ga u stranu i na samoga prekori. Ako te ne posluša, zovi svjedoka. Ako ne posluša, kaže crkva. Ako ne posluša, neka ti bude kao drugi. Mi često puta, i to je istina, želeći da istaknemo svoju dobrotu i svoju čistotu, onda govorimo tuđim grijesima, i onda nismo prijatelji ni njima, ni tome čovjeku, ni sebi. Iskreno se moliti za čovjeka, ukazivati mu na njegove grijehe, ali ako vidimo da to gnjevi njega i da se rađa svađa, ne treba se svađati. Onda u tome slučaju prestati javno mu ukazivati, ali molitvom još usrdnije pokušati da Gospod učini da on spozna grijeh svoj i da se promijeni.
Slušalac je oče Darko zamolio da nam kažete nešto više o sudu Božijem.
U stvari, šta je sud Božji? Sud Božji je samo nagrada ili kazna za ono što smo izabrali, kako smo izabrali da provedemo život svoj ovdje na zemlji. Bog nikoga ne kažnjava zato što hoće da ga kazni. Bog samo daje pravednu nagradu za onome koji je izabrao grijeh i zlo kao način života, znači svjesno i dobrovoljno odabrao taj način života bez namjere i bez pokajanja, nego najveći grijeh je u stvari istrajavanje u grijehu. Nije grijeh pogriješiti, ljudi smo, svi grešni smo, padnemo, pogriješimo, ali se suzama omijemo grijeh svoj, ispovjedimo Gospodu, pomolimo da nam oprosti i nastavimo život. Umijemo se, umijemo lice svoje i svjetla lica nastavimo da živimo. Međutim, ako čovjek istrajava u grijehu, onda upodobljava se đavolu, ocu laži, i onda mu dobrovoljno pristaje da služi, i Gospod nije taj koji ga kažnjava ili nagrađuje, nego mu samo prema njegovom izboru daje platu, kaznu ili nagradu.
Oče, da nam kažete nešto o ishodu duše iz tijela, o mitarstvima, i da li treba uputiti vjernike na postojanje mitarstava?
Pa, prvo, negdje smo mislim pomenuli kroz naš razgovor, i to sam govorio govoreći o 20. nedelji koja govori o vaskrsenju umrloga sina jedinca. Čovjek bi kada se osjeti slabost i bolest, trebao da se ispovijedi i da se pričisti. I ako to traje danima i ne znam ja sedmicama i mjesecima, što češće se ispovijedati i pričešćivati. Ja sam imao ovdje jedan slučaj starca, jednoga koga smo, ali čestica su mu djeca, 4 ili 5 godina pričešćivali. Kad god smo stvorila prilika, nedeljom posle službe, obično i praznicima posle službe, pošao bi s njima i pričešćivali ga. I vjerujte mi, tako svijetao lik i vidi se kako pričešće očišćuje čovjeka. I kako ga kako postaje čovjek čistiji, lakši, jednostavno jasniji, prepoznatljivi, kako mu onaj lik sve više božanski i sve više svetački. A što se tiče mitarstava, on treba, opet zavisi naravno kom je stepenu čovjek kome se obraćamo, ako je to neko koji nije imao nikakvog dodira ili ne zna ništa o svojoj vjeri, to je veoma opasno i nerazumljivo za njih. Trebamo ljude s ljubavlju, znači, uvoditi u vjeru. Ako čovjek spozna i ponauči, nauči zapovijest, nauči šta su blaženstva, simbol vjere, oče naš, biva na liturgijama, sluša liturgije, dolazi redovno i tako, ispovijeda se, pričešće, onda naravno, polako treba čovjeku otkrivati taj dio i te smjernice. Ono što je lijepo ovdje pomenuti u žici, presvete Bogomajke, presvete Bogorodice, kaže se predanju da je molila se sinu svome da je da je oslobodi mitarstava, da ne prolazi. Eto koliko su koliko su strašni, koliko je teško proći tim putem kada je se i sama Bogomajka molila sinu svome da je poštedi toga.
Koliko je pokušaj samoubistva ozbiljan grijeh ako je počinjen u trenutku kada osoba nije znala za Boga? I da li je to što nikada više nije ponovljen, čak ni željom ili pomišlju, pokazatelj da je oprošten?
Prvo, znači, obavezno je da se ovaj grijeh ispovijedi i da se čovjek iskreno pokaje i da priča. Ja ne mogu ovako samo na osnovu ovih nekoliko rečenica tačno da kažem, to bi ipak bilo najbolje da onaj koji je pokušao to, ako se odnosi na nekoga konkretnog, da ode do svoga sveštenika da ispovijedi ovaj grijeh. Sada nije znala za Boga, može da bude grijeh i to što nije znao za Boga. Ako se nije interesuo, ako nije pokušao da sazna, ako je dobrovoljno odbio da ide u crkvu, da nauči osnovna znanja svoje vjere, hrišćani će dati odgovor i zato ne smije se čovjek kriti iza neznanja. Ako je postavljena mogućnost nešto da nauči, a nije htio, onda će odgovarati kao da je znao. Jer je svjesno odbacio, znači, znanje. A to ne bi smjelo da bude svojstveno čovjeku, pogotovo ne hrišćaninu. A samoubistvo jeste jedan od najstrašnijih grijeha zbog toga što na ovaj čin obično se pokreću ljudi koji su se udaljili od Boga, pali u neku vrstu samotinje, uninije, a znači to je udaljenost od Boga. Mora čovjek da se ispovijedi, da ispovijedi ovaj grijeh i sveštenik koji ga ispovijedi da mu kaže, znači da li, ako je potrebna neka epitimija ili zavisnost opet u kakvom psihičkom i duhovnom stanju čovjek koji je to pokušao, prema tome da se odredi kako da se ponaša i kako da živi. Ali ne treba olako prelaziti preko ovoga, jer ono što smo jednom preskočili ne znači da će on drugi put imati snage da preskočimo sami. Potrebno je uvijek Boga u pomoć prizivati. A ako iskreno ne ispovjedimo, ovaj grijeh ostaje nam kao teret koji nosimo na plećima svojim, koji nam neće dati možda da preskočimo provaliju drugi put.
Oče Darko, nama se bliži kraj ove naše emisije. Evo, za večeras smo izdvojili još jedno pitanje. Što znači Hristove riječi, vjerni slugo, u malome si mi bio vjeran, nad mnogima ću te postaviti u Carstvu nebeskom?
Pa ove riječi se odnose na jednu, uzeti su znači iz jedne priča Hristovi koje on ispričao apostolima i narodu o talentima. Trojici slugu je dao jednome 5 talenata, drugome 2, trećem 1. U stvari ti talenti su darovi Božji koji mi ovdje, svako od nas na zemlji dobije. Neko više, neko manje. I ne treba niko da se buni. Onaj ko je manje dobio darova, manje će od njega Gospodi tražiti. I ne trebamo da zavidimo onima koji su talentovani ili inteligentni ili pametni ili svetijeg života. Ne trebamo nikome da zavidi, nego samo svako od nas da se potrudi onoliko koliko može. Znači, Bog nama ne traži nemoguće. Bog nije stvorio čovjeka iz mržnje, da bi mu stvorivši ga i davši mu život natovario na pleća nešto što ne može čovjek da nosi, da bi ga uništio i satro, ne, nego da bi ga i ubijelio, osvetio i očistio, i uzdigo do sebe da bi se čovjek nazvao sinom i čedom Božim. Takvoga čovjeka stvorivši, Bog mu je dao ovdje na zemlji da se malo pomuči, i da malo žrtve prinese, da pokaže, da izabere i da sam se potrudi, da izabere da voli Boga. Ne znači ništa mora, ništa mu je tako neko naredio, nego iz ljubavi. Zavoli Boga i bližnjega svoga i sve što radi ovdje na zemlji čovjek treba da radi sa ljubavlju, imajući stalno svijest blizine Božje i blizine bližnjega svoga, i kad tako živi. To malo muke koje ovdje na zemlji pretrpimo i podnesemo, bilo da su to uvrede od drugih, bilo da je tamnica, bilo da je stradanje, bilo koje druge vrste, pa na kraju krajeva i stajanje na službama, molitve u domu, bdenja, truda oko djece, vaspitanja ili oko parohije, kad su u pitanju sestrenice, to je ni milioniti dio, znači truda u odnosu na nagradu koju Gospod daje. I zato se kaže, slugo u malome se bio vjeran, na mnogima ću te postaviti. Eto, to je, znači taj mali dar koji smo primili, Bog će nam 1000 struko vratiti u carstvo svome.
Oče Darko, vama hvala na ovoj zaista divnoj emisiji i vremenu koje ste odvojili za nas i slušaoce Radija Svetigora.
Bogu velikome slava i hvala, i neka nas čuva i vodi u sve dane života našeg.
Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj je na naša pitanja večeras odgovarao sveštenik Darko Pejić, paroh Bjelopoljski. Do sljedeće emisije svoja pitanja nam postavljajte na broj telefona 041 231 633, pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com ili porukom na broj 069 23 22 13. Želimo vam svako dobro od Gospoda i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041 231 633. Putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.